Ühiskonna peegel.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Stuudios on Eesti Vabariigi regionaalminister, Kaarli koguduse liige Siim Valmar Kiisler ja saadet juhib Oleviste koguduse liige Riina Vändre Solman. Te kuulate saadet Ühiskonna peegel.
Ühiskonna peegel.
Siim Kiisler on Eesti Vabariigi regionaalminister. Tere Siim, mina ütlen sulle sina, sest me oleme juba ammused tuttavad.
Tere Riina.
Sa oled valitud Isamaa Respublika Liidu nimekirjas Riigikogu liikmeks Nõmmelt ja Mustamäelt. Enne seda oled sa töötanud majandusministeeriumis abiministrina, juhtinud Riigikogus Respublika fraktsiooni ja töötanud ka Tallinna kesklinna vanemana. Väga auväärsed ametid kõik. Ja ma tean ka seda, et sa oled kristlikult elav inimene selles mõttes, et kellegil teisel pole ette näidata nii uhket perekonda nagu sinul. Nõmmel on sul vana isa poolt ehitatud kodu, sul on abikaasa ja viis last. Ja ma küsikski esimese küsimusena seda, et ma tean, et oled Kaarli koguduse liige ja tegeled ka kristlaste ühendusega poliitikas IRL-is siis. Et räägi veidi oma suhtes selle kristusega.
No see on raske küsimus, et pigem kui küsida, milline kristlane ma olen olnud või koguduse liige, ütleme siis nimelt, milline koguduse liige ma olen olnud, siis mul siin pigem endale hulk ette heitad, et siin meie õlale patsutusega ei ole mis midagi vehkida või kiita ennast. No nagu sa ütlesid, et olen Kaarli koguduse hingekirja kuulun, no samal ajal elu on nii hektiline, kui ma kirikusse olen sattunud, mõtlen viimasel ajal olen pigem pühapäeviti, olen sattunud rohkem Nõmme rahu kirikusse, et vaata, kuidas on, vahel olen näiteks tütre kaasa võtnud, vahel ei ole, vahel koos abikaasaga, vahel mõni teine pereliige, et nii kuidas on sattunud, et selles suhtes jah, et pigem siin peaksin olema palju tublim, ütleme siis nii.
No mina ei ütleks küll, et häbeneda midagi oleks, mina olen siin ka muuses Peeteli kirikus näinud. Aga ütleme siis, et võibolla selle Kristuse kohta ma tean nii palju lisada, et tegelikult sinu kureerida on siseministeeriumis haldusalas ka usuasjad. Ja ütle, kas see on nüüd juhus, et nad on nüüd regionaalministri kureerida, on nad alati olnud? Või üldse täpsusta seda, millega see usuasjade osakond seal tegeleb?
Ja ajalooliselt on ta olnud siseministeeriumi juures omal ajal, no mulle siin on kauaegsed kirikujuhid öelnud ka, et omal ajal võibolla ka kristliku kiriku ootus oli, et Eestis oleks usuasjade amet, siis kui me taas ise seismusime ja alles riigistruktuure kujundati. Aga noh, meie väikse riigi puhul ja noh, suhteliselt õhukese sellise ametnikkonna puhul on meil täna siis ministeeriumis osakond, ja see osakond on ka väike, aga tubli, kahe töötajaga ja see oli vast aastal 2003-2004, ma isegi täpselt ei mäleta, kui regionaalministri rolli tugevdati selgelt ja anti talle ka kureerida erinevaid valdkondi, näiteks täna on regionaalministri all ka sellised valdkonnad tihti ei teata, näiteks nagu ruumiline planeerimine või rahvastiku toimingud või tihti sellest ei teata. Aga siis üks valdkond ka, mis siis viidi regionaalministri alluvusse, oli usuasjad, nii et mõned kutsuvad mind vahel ka kirikuministriks või ma ise olen öelda, et mitte ainult regionaalne, vaid ka religioosne või kuidas pidist öelda. Et see valdkond on ka üks mu töö osa ja selle tõttu tõesti ma sattun, on väga huvitav sattun ka erinevatesse kogudustesse, erinevatesse kirikutesse, kuhu võibolla muidu sellise noh, tavaluterlasena võibolla ei satuks.
No näed, mis välja tuleb, et selle asemel, et pühapäeval kirikusse jõuad sa nädala sees ja regionaalselt ja üle-eestiliselt. No võt, sa mainisid ka oma kõnes ise seda just, et sa oled kirikuminister, et huvitav, miks sind niimoodi siis just nimelt kirikuministriks kutsutakse?
No see on üks valdkondi ja et natuke lahti rääkida, et mis see igapäevatööna tähendab. Me ju teame, et otseselt Eestis riik või keskvalitsus oma tegevusega ei sekku ju ei ühegi koguduse ega kirikutöösse, aga meil on mitmeid koostövorme tõesti selleks, et ka aidata kirikul kogudustel Eestis tegutseda. Meil on näiteks ELK-ga on valitsuskomisjon, ühiskomisjon, meil on väga tihe koostöö tõesti kirikute nõukoguga ja ikka erinevatel kirikute nõukogu poolt korraldatud üritustel ma katsun ka nii palju kui võimalik ka kohal olla ja nendel aruteludel viibida. Näiteks on mul väga hea meel olnud, et kui antakse kirikute nõukogu poolt see aasta preemiad või aasta tunnustused, siis nad ikka kenasti on ka alati mind kohale kutsunud ja sõna annud. Ja need rahad ei ole küll suured, aga meil on ka eelarves ütleme suurusjärk 800 000 eurot iga aasta. Ma olen seda summat mõnevõrra suutnud suurendada võrreldes varasemaga ja me saame toetada ka teatud tegevusi. Ja eks nad üldiselt on loomulikult oikumeenilised, konkreetse ühe koguduse igapäeva elu ei jõua toetada ja tõsi ta on ka, et Eestis on ka palju inimesi, kes ka küsivad, et miks üldse kirikut toetada. Aga ma arvan, et on väga tähtis, et me saame toetada kirikute nõukogu igapäevast toimimist, mis on väga oluline, sest kirikute nõukogu on üks väga hea näide üldse erinevate konfessioonide heast koostööd Eestis. Me saame ka muid, näiteks noortele suunatud tegevusi toetada ja ma olengi seda piskut suunates mõelnudki eelgi selle peale, et inimesi harida, neile viia infot rohkem religiooni kohta ja sellepärast olen pigem vaadanud, et saaks ka natuke toetust näiteks Tartus tegutsev katoliku kool või Tallinnas kaardikoguduse lasteaed toomkooli algatamiseks katsusime natuke toetust leida seda laadi asjad, kus see annab ühiskonnale rohkem juurde, kus noored inimesed saavad rohkem teada, saavad parema ülevaat sellest, millega kirik tegeleb, kogudused tegeleb ja siia juurde kuulub ka loomuliku osana ka näiteks Eesti kiriku toetamine, ma mõtlen ajalehena. Ja ka kristliku raadio toetamine, ka, mis seal salata ka pereraadio ja toetamine võimaluse korral, nende väheste võimaluste juures, mis meil on.
Jah, võt, seda ma võin ise tunnistada. Ma siin üks hommik just pereraadio saatejuhina rääkisin pereraadio hommikuprogrammi tegi ja Gunnar Kotiiseniga Rakverest, et ohoo, et kas sa käid nüüd Rakverest Tallinna siis tööle või ta ütles rõõmselt, mine nüüd. Meie saime regionaalarenguprogrammist toetust ja mina teen nüüd Rakveres neid hommikuprogramme ja oli väga rõõmus ja õnnelik selle üle. Veidi veel sellest kristlikust poolest, et kui meil toimus Peeter Võsu ja Aavo Öpruse eestvedamisel septembris 2013 üks kristlik konverents, siis pärast seda mitmed minu head sõbrad pastorid ja ka mu oma vanem pastor Siim Teekel väga kiitis kahte esinejat, siis sind ja Urmas Reinsalu väljaütlemiste eest, et tekitasid parajat elevust kristlaste hulgas ja noh, öeldi, et mõistlikud mehed, et kas sa ise mäletad, mis sa ütlesid seal konverentsil välja, mis nagu siia maani kõlapinda tekitab ja üks ajend sind täna siia kutsuda oli ka see, et sa oled leidnud nagu nii palju kiitvaid hinnanguid.
No seda on hea kuulda, et eks ma seda kahte mõtet läbi erinevate esinemist ole püüdnud kanda, et ühelt poolt peame olema nõudlikumad nende poliitikute osas, kes nimetavad ennast kristlikeks demokraatideks. Ma tõin välja selle, et kui ma lähen, ma ei tea, kas mis on samas Tallinnas tänama peal, küsin esimese vastu tuleva inimese käest, et, no, et ma olen parempoolne poliitik, kas sa enam vähem kujutad ette, mida see tähendab, mul on parempoolne maailmavaade, siis ma arvan sellest, noh, mingi ettekujutus inimesel on olemas. Kui ma ütlen, et ma olen konservatiivne poliitik, siis võib-olla juba natuke keerulisem, aga vast ka mõni saab aru, aga kui ma ütlen, et ma olen kristlik demokraat nii-öelda poliitilisel maastikul, et see on palju tegemata tööd. Me ei ole poliitikutena seda suutnud ka väga lahti seletada, et mis asja me ajame ja mille eest me seisame. Tihti see kristlik demokraatia ja kristlus kui niisugune viiakse väga kokku ja need mõisted on inimeste jaoks ikkagi liiga ägused, et selle suuna tuleb tööd teha. Aga teine pool, mida ma olen ikka ka alati ka kirikute nõukogu ettevõtmistel välja öelnud ja üles kutsunud kirikujuhte ka aktiivsemalt sõna võtma nendel teemadel, mis meie ühiskonnas on olulised, alati kutsitanud ja pigem ette heitnud, et võiks neid väljaütlemisi rohkem olla. Tõsi ta on, et siis kui ma jälle loen näiteks kirikute nõukogu avaldusi või mõne kirikujuhi väga, väga häid selged seisukohti ühiskonnale olulistel teemadel, siis ma loen selle jälle alati neid kommentaare sinna juurde, et noh, mida nüüd tema tuli siia üldse ütlema ja mis see tema asi on ja siis mul käib jälle selline valus sähvakas läbi, et näed, ise ma utsitan, et öelge rohkem välja, aga eks ta on alati nii, et kui lähed välja ütlema, et eks siis saad ka kriitikat ja noritakse su kallal rohkem, aga sellest hoolimata ma arvan, et tuleb öelda välja neid asju. Kristlik kirik saab olla see majakas, kes näitab seda hoiab seda moraalset telge meie ühiskonnas, sest vaadates, mis ümberingi toimub, noh, et ega seda telge nagu keegi muu väga ei hoia, et see, minu arust see kristlik traditsioon saab meil ka realiseeruda ikkagi läbi kirikujuhtide väljaütlemise, et minu arust meie ühiskond vajab seda ja mul on hea meel, et kirikujuhid on minu arust ka pisut aktiivsemalt hakkanud seisukohti välja ütlema ja ka poliitikas, ka otseselt sellistes küsimuses, mida tihti mõeldakse nii-öelda klassikalises poliitilises küsimuseks, et seda on vaja. Teiselt poolt, kui mõelda nagu oma töös, peab ka julgem olema. Mul on hästi hea meel, et kui näite, on lihtsalt ühe väikese näite, aga kui oli avaldus satanistide registreerimiseks nii-öelda ametliku koguduse või kirikuna või ma teagi täpselt, kuidas seda sõnastada Eestis, siis ma võtsin ikkagi selgelt seisukoha, et ma ei toeta seda. Ühelt poolt on kõik jutud usuvabadusest ja sõnavabadusest ja kogunemisvabadusest ja organiseerimisvabadusest on õiged, aga teiselt poolt see kõik peab olema ka nii, et ei riivataks olulise osa ühiskonnast inimeste tundeid. Ja minust näiteks satanistide registreerimine ametliku kogudusena riivab kristlase tundeid ja paljude kristlaste tundeid, ütleme nii. Seepärast võtsin ka selles suhtes negatiivse seisukoha. Et ma arvan, me peame julgemalt nendel teemadel rääkima. Meil kuidagi, noh, eks me siuks tagasihoidlikusest pelgame neid siuks keerulisi teemasid vahel.
No võib-olla, et ei taha, eks ole skandaali meedias ülesõstetud sellist äkilist kommunikatsiooni, et siis see toob lisaküsimusi kõike. Aga ma olen sinuga nõus, jah, et rohkem kristlasi, rohkem väljaütlemisi, sest kõik tahavad endale õigusi, aga kohustusi, eks ole, kas või ütleme siis MTÜ-dena kaasa lüüa ühiskonna elus, kas siis kellegi aitamisel või noh, see on näha, et seda tegelikult teevad kristlikud ühendused ja kristlikud kogukonnad, et selle eest sulle suur aitäh. Aga läheks siit koha pealt edasi natukene igapäevaste ja argisemate teemade juurde, et minu jaoks peegeldab ka see sellist kristliku eluviisi sinu enda perekond. Ma saan aru, et sa oled mitmendat põlve elanud nüüd Nõmmel. Sul on viis last ja tore abikaasa ilmselt, kes seisab sinu kõrval nagu kalju rahn, et sa oled saanud sellist ministri ametit päris pikalt juba pidada. Enne seda olid sul samamoodi vastutusrikkad töökohad, et tava veidi seda oma argielu, et kas see selline pinge väli, et iga päev on nagu kohtumised, 24-7 on üritused ringi jooksmist mööda Eesti vabariik, eks ole regioonist regiooni, nagu regionaalminister, nagu sa oled, et kuidas sa pereelu niimoodi korraldada saad, et kõik oleksid õnnelikud?
No ühelt poolt töö on täiesti pingeline ja paratamatult sul peab olema eneseusku, sest kriitikat on palju, võtad ajalehe lahti või kuulad uudiseid ja ega seal pigem kuuled kriitikat kui head sõna ja selleks peab lihtsalt, no öeldakse, et poliitikul on paks nahk. Ma arvan, et see ei ole võib-olla päris see pigem on see, et sa pead ise uskuma, et see, mida sa teed, mis asja sa ajad, et see on õige asi. Et siis sa saad aru, et noh, kui inimesed on teisel arvamusel, siis pigem on vaja neid veenda, mitte nende peal solvuda. Aga loomulikult mingi lähedaste toetus peab olema, et muidu oleks väga raske, eks ole, et muidu oleks ka kriitikat palju raskem taluda ja muidugi, ma arvan, peres on keskmisest rohkem lapsi ka siis, kui ema nii otsustab. Ega see muud moodi ei ole ja selleks peab olema pere emal kindlustunne.
Mm-hmm.
Ja mind tegelikult häirib see natuke laiemalt rääkida, et noh, näiteks üks valdkond on ka minu töös on inimeste nimede muutmine. sellekohane seadusandlus ja ka see otsused, kaalutlusotsused, kui inimene tahab võtta endale mingi põhjusel teissugust nime, kui see ole tavapärane näiteks vanaema nime võtmine või mingitest tavadest tulenev, siis on see regionaalministri otsus, kas anda uus nimi või mitte. Ja mis mind on väga häirinud, on see, et ma näen, kus inimesed, see on eriti huvitav, et mehed tahavad oma elukaaslasele, naissust elukaaslasele saada endaga ühte perekonna nime, aga abielluda ei soovi. Või siis tahavad, et saaks väga lihtsustatult korras seal kuidagi last registreerida oma nimele või mida iganes, et aga kardetakse seda seotust, kardetakse seda justkui selle vastutuse võtmist või selle perekonna eest vastutuse võtmist. Ja minu see on üks näide sellest, kus ei ole piisavalt neid kristlike väärtusi. Ma ei räägi siin, eks ole, laulatusest, ma räägin abielu vormistamisest selleks, et ka näiteks varalised kohustused ja õigused oleksid võrdsed, vaid kuidagi püütakse sellest nagu kõrvale hiilida. Ja loomulikult see tekitab selle tulemusena, on eelkõige naistes ebakindlus. Ja selle tulemus on see, et eestlasi on vähem. Nii lihtne ongi, et lõpuks on meil vähem lapsi ja eestlasi vähem ja seda, et eestlasi vähem on selle tulemusi, me tunnetame ju kõik omal nahal, et kuidas see meie elu mõjutab, et kui see inimesi on vähem, tegijaid vähem, turg on väiksem, kõik nii edasi.
Absoluutselt, väga huvitav teema, mis sa nüüd lahti tõmbasid, et tõepoolest, et naised ei sünnita, mehed ei võta vastutust. Kas sa leiad, et nüüd ütleme selle perekonnaseaduse õgvendamine ja ütleme siis sest kristlikust traditsioonist mööda vaatamine, et teeme rohkem õigusi inimestele, et kas see nagu parandab olukorda või pigem oled sa siin konservatiivne, et kui sa oled võtnud naise, siis sa püüad ka temaga elu lõpuni elada?
No ma arvan, et ega elu ongi keeruline ja juhtumid on väga erinevad ja ma arvan, see on hea, kui antakse inimesel ka võimalus, et kui me näiteks räägime abielu vara lepingust või erinevast suhtest siin, et on hea, kui see asi selgeks räägitakse, et aga ma ütlen, mida pigem häirib see, et see on sama asi, mis sa tõid ilusti välja, et õigusi tahetakse või kohustusti tahaks kõiki neid õigusi, mis on pereinimestel, aga neid kohustusi küll ei tahaks võtta, mis pereinimestel on. Mm-hmm. Või siis kui võtaks, siis kuidagi niimoodi, et need oleks mul sellised vabatahtlikud kohustused, millest ma saaks igal sobival hetkel vabaneda. Et siis kaubki see kindlustunne ära. Ja see, et ühiskonnas on see kindlustunnet vähe, see paistab tegelikult igalt poolt välja. See on isiklikul tasemel. Et kui sa enne hakkasid tegelikult, ma kaldusin nii teemast kõrvale, et kui sa enne hakkasid küsima, opis selle, et noh, kuidas hakkama saada, kus see pereelu seal kõrval on. Siis,
kui
et
24-7 tööl, eks ole?
Mm-hmm. Siis loomulikult pereelu kannatab. Et loomulikult saan lastega vähe koos olla, palju vähem kui tahaks. Vähem muretseda sellepärast, mis indeid nad koolist koju toovad, kuidas neil trennis läheb, kõige muu pärast. Et, aga noh, siis peabki see teine pool natuke tugevam olema. Et, ma arvan, et kokkuvõttes on nagu see tähtsam, et inimesed enam vähem teavad, et võivad üksteise peale loota.
Usalduseks ole.
Ja et siis seda kindlustunud nagu ajaga päris ei osta, et see peab natuke kuskilt mujalt peab juurde tulema. Midagi.
No võt, mul oleski olnud järgmine küsimus, et sa ise oled musternäidis, et tänapäeval ei ole naljat ministrit või poliitikud, kellel on ette näidata nagu tõesti nagu sirge perekonna elu, et ma saan aru, et sa saviljel, et seda juba mitmendat põlve ja kärgpered on tänapäeval lego perekonnad, eks ole, et kas see on meie tuleviku muster või me saame midagi selle vältimiseks teha, et inimesed ikkagi nagu teadlikult otsustavad elada koos ja koos edasi minna kõikidest raskustest läbi? Mis siin aitaks?
No, ma mõtlengi, et see, kuidas inimese elu meie mõtleme, aga Jumal juhatab, eks ole, et kuidas kellelgi see elu kulgeb ja miks ta nii kulgeb, et ei saa ju isiklikult kellelegi hakata siin midagi ette kirjutama või ütleme nii või naa, et ajad on teissugused.
Tegelikult aga sa ütlesid enne mehe vastuse küll. Sa ütlesid just need kristlikud väärtused.
Ja, noh, mõtlen, on hea, kui see kompass on kõrval, eks ole, et ja seda ühiskonnas on vaja, et horoskoope lugedes või posi juures käies seda ei saa. Et see peab kuskil mujalt tulema. Hea on, kui see on kõrval, aga ma arvan, et see ongi selle sama nagu väärtus või traditsiooni edasi kandmine, et kui me läheme laulupeole eestlastena või ma ei tea, mingil üritusel, küll meile siis meeldib rääkida järjepidevusest kangesti ja kõigest tavadest ja kõigest on ja siis kui me näiteks seda laadi otsuseid teeme, millest me praegu räägime, siis see kuidagi kaub kuskil meelest ära, et siis tundub, et seda järjepidesud, ma ei tea, see on siis võib-olla valitsuse mure või ma ei tea, kelle mure. Et üks asi, et minu arust me ei taju, kui palju meie elus sõltub meist endist. Ikka see, ma kohtudes inimestega ma tunnetan, et kõige selline tunne, et minu elu sõltub, ma ei tea, haridusministrist või majandusministrist või peaministrist, ei, eelkõige sõltub mu elu minust endast. Ja sellest, see on sama vastutuse teema, et ma tegelikult ikka vastutan oma elu eest eelkõige ise. Ja siis see teine küsimus, kui jällegi su algus juurde tagasi tulles, et ka inimestel, mul on vahel selline tunne, kui me inimestega räägin, et neile tundub, et ega see vaene minister ju, ega ta hette ei kujuta, kus tava inimene elab.
Ja see on üldiselt levinud arusaam ja pilve piiril elavad.
Vahel inimestega rääkis, mul on selline tunne, et nad vist arvavad, et mulle tuleb kuidagi konveieriga tuleb putru ette, siis kuidagi mingi masin topib seda suhu, et ega mina täpselt ei tea, kuidas poes käiakse või
naine kasvatab 5 last näiteks ja jookseb lastega mööda.
No tõsi, ta on, et naine käib praegu tööl ja kuidagi on vaja laps saada teise linnaossa lasteaeda ja
teise linnaossa
õhtul sealt kuidagi ära ja et täpselt samas, kui praktilised mured on ja kuidas lapsed trenni saavad ja kuidas sealt minema saavad ja mis kell see on ja kui laps käib õhtupoole, öeldakse, et hommikupoole ei saa kooli, et laps peab õhtupoole koolis käima, siis tekib küsimus, kus ta siis trenni saab minna, kui ta õhtupoole koolis käib ja et võin inimestel kinnitada, et täpselt samasugused probleemid lahendan neid täpselt samamoodi iga päev, nagu kõik teised.
No näed, ma ütleks ka, et minister tuleb välja, on ikkagi luust ja lihast inimene ja temal on ka kodus lastekasvatamisprobleemid ja samal ajal, kui sa sõidad siis mööda Eestit ringi, eks ole, lapsekene elistab. Oma kogemusest tean, olen kahes ministeriumis töötanud, et nii see täpselt toimubki, et ega isikliku elu siis ei saa vastutusrikkast elust lahutada ja võib-olla tõesti ongi õigem, kui me inimestena aru saame, et see inimene, kellel on rohkem vastutust, tal on antud see vastutus ja temalt ka rohkem nõutakse ja nõutakse ka rohkem ilmselt kannatliku meelt ja sinu abikaasat on ka eriti nõutud kannatliku meelt rohkem võib-olla kui võib-olla tavaperekonna pere emalt, et see on väga armas, et me saime natukene valgust heita inimeste elluga, kes riigitüüri juures igapäev seisavad. Ja stuudios on praegu Eesti Vabariigi regionaalminister, Kaarli koguduse riige Siim Valmar Kiisler ja teda küsitleb Riina Vändre Solman. Ja pereraadio kuulaja. Stuudios on Eesti Vabariigi regionaalminister, Kaarli koguduse liige Siim Valmar Kiisler. Teda küsitleb Riina Vändre Solman. Te kuulate Ühiskonna peeglit. Ja regionaalminister, et sinu puhul ei saa üldse mööda vaadata ühest väga ära leierdatud teemast. Juba ma arvan no, üle 10 aasta kindlasti 15 aastat ka, see on haldusreform. Et räägi mõne sõnaga, mida see haldusreform, mis tundub selline bürokraatik väljend tegelikult tähendab ja miks ta inimesele vajalik on ja miks seda nii palju leierdatakse ja miks seda ikka ükskord ära ei tehta?
No kui me vaatame meie noh, hakkan rääkima kohe läheb bürokraatlikuks jutt ise mõtlen, et kas läheb liiga bürokraatlikuks, aga natuke peab seda poolt ka lahti seletama, et meil on linnad ja vallad, eks ole, et mis on siis need kohalikud omavalitsused ja kui me vaatame, et kuidas nad meil täna on jagunenud, siis meil on mõned hästi suured, noh, Tallinn on hästi suur, 100,000 inimesed, Tartu ligi 100,000, siis meil on terve hulk selliseid suurusjärgsel 10,000, 20,000, 30,000. Aga siis meil on hästi palju, hästi väikesi. Ja siis me räägime sellest, et meil on mingi piirkonnad, mis kaotavad inimesi, kaotavad töökohti teiste kasuks. Ja kui me vaatame, et kes siis saaks kaasa aidata, no kaasa aidata saab ikkagi kohalik võim. Saab rääkida selle ettevõtjaga, muretseda, kas tal on transport õigesti korraldatud, kas see tee on lahti lükatud, mida mööda inimene tööle sõidab, kas on laps kuhugi kooli või lastaeda panna mugav või keerulisem. Ja siis hakkab vaatama, et need piirkonnad, kust inimesed meil ära kolivad, seal on meie omavalitsused hästi väikesed, väga killustunud. Ja tihti tuleb see inimestele üllatusena, et noh, meil kõige väiksem omavalitsus, seal on 100 elaniku, aga meil on terve hulkala 1000 elanikuga. Ja enamus on üldse väiksemad kui 1800 inimest. Enamus meie omavalitsus on väiksemad. Et tegelikult väga väikesed osa on sellise korteriühistu suurused. Ja kui me tahaks, et iga korteriühistu nüüd korraldaks kõiki haridust, töökohtade loomist, kõiki muud sinna juurde, siis loomulikult nad ei vea välja. Ja suuremad veavad välja. Ja siis see asi töötabki kogu aeg suuremate kasuks. Ja siis me näemegi, et need väikesed kogu aeg kaotavad selles konkurentsis ja suuremad kogu aeg võidavad juurde. Siin ei olegi nii küsimus nii väga selles maaelu versus linnaelu, et see minu valdkonnas hästi palju sellised käibetõdesid, sellised legende, mida inimesed korrutavad üksteisele väga usuvad. Et maal nii ja linnas naa, et kus sa tänapäeval seda piiri tõmmad sinna linna ja maa vahele. Et ma ikka ütlen seda, mis tihti maa inimesi ärritab, ma ütlen, et maal on hea elada, kui lähedal on tugev linn. Kui linnal läheb hästi, siis on maal hea elada. Ja esimese hooga tihti maa inimesed ärrituvad selle peale, ütlevad, et ei, kuidas see siis nii on. Et just kui nagu vastatakse, et kui linnas hea, siis maal halvem või vastupidi. Mm-hmm. Aga tegelikult kui me vaatame, et kuhu maa piirkondades inimesed kolivad elama, seda kolivadki tugevate keskuste juurde, Tallinna ümbrusesse, Pärnu ümbrusesse, Tartu ümbrusesse. Ja tihti need ümbrusalad võidavadki ju palju rohkem kui see keskus ise. Et inimene tahab, mitte kõik loomulikult me ei saa üldistada, aga paljud eestlased just tahavad elada sellises looduslikult kenas kohas, suhteliselt vaiksemas, rahulikumas, natuke suurema aiaga, aga samas tahaks, et kõik need linnalised hüved oleks ka olemas. Et maalised eelised ja samas linnalised hüved. Ja otsivadki seda vahepealset varianti, nagu seda hübriidi tegelikult oma igapäeva elus. Ja sellisele eestlasele, keda meie hulgas on palju, kelle hulka ka mina paljuski kuulun, neil sobiki tegelikult sellise tugeva linna kõrval olev maapiirkond. Mm-hmm. Ja siis me näemegi neid trende, et tugevate kõrval kolitakse. Ja see on huvitav, et kui Eestis inimesed räägivad regionaalministri, siis nad tihti küsivad, noh, et kuidas siin maaelu. Kui ma lähen Euroopa teiste regionaalvaldkonna eest vastutavate ministritega kohtuma või OECD, seal rikaste riikide regionaalministritega kohtuma. Kõik räägivad linnadest. Ja näevadki regionaalministri väljakutsena seda, et oleksid tugevad linnad, sest kui linn on tugev, siis on terve see linna ümbruse piirkond tugev. Et Eestis tihti mõeldakse vastupidi täiesti. Et ei maksa seda lahutada ja sellepärast ma arvangi, et eelkõige väiksemate linnade puhul peaks olema see linn ja tema ümbrus koos, seda peab vaatama tervikuna, et ma ei tea, ma olen Keila linna ja Keila valla puhul toonud näide, et kui Keila valla elanik tahab panna oma last Keila linnas mingisse huvikooli, siis tema huvi on ju samasugune kui linna elanik huvi. Või kui Keila linna elanik tahab minna Klooga randa, siis tema huvi on ju jälle samasugune nagu selle valla elanik huvi. Et ei ole erinevat huvi, et inimeste huvid ei jookse mööda neid tänaseid piire. Ja tänased piirid on nüüd see elule jalgu jäänud, sest näiteks alla 1000 elanikuga neid valdasid on täna Eestis rohkem, kui oli aastal 1938.
Aga Siim, sa praegu tõid sisse väga moodsa käsituse, ka minu jaoks veidi. Eks ole, et kui ma mõtlen klassikaliselt, kui me räägime linnaelu ja maaelu, siis maaelu just kui tähendaks minu jaoks seda, et seal on põllumajandus, loomakasvatus, igasuguste saaduste kasvatamine ja turustamine, et kas sellisel viisil maaelu tegelikult siis sureb täitsa välja, et jäävadki sellised moodsad perekonnad, kes on võibolla parema palgaga tööl linnas ja siis lähevad maale niimoodi ööbima ja nädalavahetustel elama, et ma saan aru, et sa praegu sellisest elustiilist just rääkisid, et eestlane tahab tulla linnast ära, olla looduses, aga sellest maaviljelemist kui sellist, et see hakkab nagu ära kaduma.
Maaviljelus kindlasti jääb ja Eestis ju tegelikult praegu haritava maa suurus kasvab kogu aeg, kogu summa kasvab, kuna põllumajandus on suhteliselt kasulik tegevus majanduslikult, muidugi hea eksport on meil seal ja läheb tegelikult hästi ja me ju toetame ja eelkõige tänu Euroopa rahadele, aga on ka nii-öelda Eesti maksumakse raha juurde pandud põllumajandust väga palju toetatud. Aga ühest asjast peab aru saama, mida rohkem põllumajandust toetatakse, seda vähem sinna töökohti jääb. See on selgelt näha, sest toetustega ostetakse traktoreid, automaatikat farmidesse. Ja reaalselt me näeme, et laudas töötab mitte lüpse, vaid laudas töötab automaatik. Mõni näiteks Tartu linnas elav automaatik saab küll maal asuvas farmis tööd, aga lüpsel seal tööd ei ole. Ja sellises klassikalises mõttes. See kõik on nii väga muutunud ja efektiivsus on tohutult tõusnud, seadmeid muud kui ostetakse, kõik plaksutavad käsi, et küll on tore, saame jälle uusi investeeringuid ja seadmeid, mida rohkem seadmeid, seda vähem töökohti. Töökohtade vähenemine erinevatel hinnangutel on põllumajanduses olnud 7-10 korda, kordades. Et meil ilmselt ei olegi teisi valdkondi siia kõrvale tuua, kus on nii selgelt. Tegutsetakse lihtsalt vähemate inimestega. Nüüd peab üks pere üleval samasugust majandit, nagu enne tegi seda terve kolhoos. Ja paratamatult inimesed peavad elatist teenima muudest valdkondadest, sest põllumajandus on niivõrd palju efektiivsem.
Et see inimene peabki kolima linna ja ütleme niimoodi, et tegelikult sellest klassikalist maa vanaema ju polegi olemas, et tänapäeva põlvkondadel on juba kõikidel linna vanaemad ja me saamegi nagu käia seda ilusat Eestimaad siis lihtsalt elame looduses.
Küsimus ongi, kas ta peab kolima linna, et minust ta peab kolima linna. Küsimus ongi see, et kuidas neid seda töökohtade paiknemist muuta ja kuidas see muuta võimalikult paindlikumaks, et mul on üks tuttav arhitekt, kes elab Sõrve poolsaarel, läheb hommikul välja, vaatab lindusid seal lahe peal ja siis läheb joonistama joonised edasi, siis saadab need internetiga Tallinnasse ära oma klientidele, siis läheb jälle joonistab ja mõtleb. Et üks pool on seda laadi töökohad, aga teine pool on ka see võimalikult head ühendused, et inimesed tõesti saaksid läbida suuri vahemaid, paratamatult kui me vaatame neid riike, mida me endale eeskujuks seame tihti peale, et seal on sama moodi. Vanasti tuli jah tõesti, maaelu nägi välja niimoodi, et no kas tulid päris kodu uksest välja, olidki kohe tööl, nii kui trepist alla astusid või siis järgmine tase oli see, et ma ei tea, 500 meetrit eemal oli töökoht, 200 meetrit eemal oli pood, eks ole, kõik oli ütleme selle aleviku sees. Seda laadi mudel jah, kahjuks ei toimi, et nõudmised on nii palju kõrgemad, et lihtsalt seda laadi töökohti ei pakuta. Et vahel mul küsitakse, et no, kas siis nii-öelda riik, nii kui arvas, kas siis riik on need töökohad ära kaotanud. No ei ole ka niimoodi. Karmimalt öeldes, et ega keegi ei keela ju täna ka käia traktori taga ja kartuleid võtta korviga või siis vigla hanguga heina visata sinna veoauto kasti, nii nagu, aga keegi ei lähe ju seda enam tegema, et kui täna ütleks, et noh, et mine viska hanguga heina peale ja siis saad ka vastavalt tasustatud, keegi ei ole seda tasuga nõus lihtsalt täna enam, kõik tahavad rohkem saada. Efektiivsus kasvab, meie nõudmised kasvavad. Mina ei ole sugugi nõus nende inimestega, kes räägivad sellest, et oi, et vanasti oli parem, et mis parem oli, et noh, et kui hakkad ikka mõtlema, et noh, millised aparaadid meil kodus on või millised riideid me kanname või
millised meie kodud välja näevad, eks ole, majad välja näevad.
Ja sõidukitega me sõidame, olgu see buss või auto või mis iganes ta kellelgi on, jah, millised meie majad välja näevad, siis noh,
Vahe on ikka väga suur.
Igaühel, kes see hakkab rääkima, seda tasub ikka vanu fotosid vaadata ja meelde tuletada, et kuidas oli, et kuidas sai või pakkida järel nagu sabas seistuda.
Võt, ainukene mõte, mis mul veel nagu on nagu kriitilisema poole pealt, on see, et esiteks poest enam seda traktori järel nopitud kartulit süüa ei saa, mis on väga maitsev, sa oled poodi, ostad sellest selverist aastaringset magusat kartulit ja kui sa saad võrrele, siis sa tead, et see poe kartulist kui kõlbagi. Ja teine asi, kas maal mitte ikkagi see areng ei ole ebaühtlane, et mingid tõmbekeskused tõmbavad inimesi töökohtadega ära ja mingisugused äärealad jäävadki tühjaks ja jäävad vanad inimesed, kes siis ka ainult oma elu lõpuni seal saavad elada.
Jah, mingid piirkonnad kaotavad ja mingid võidavad, eks see on alati nii olnud ja need muutused on ju läbi aegade olnud. Et huvitav on see, et just kui meile tundub, et meil on see linnastumise tase hästi kiire.
Jah.
No kui võrrelda nende jõukamate riikidega, keda me tahame järgida, siis nendega võrreldes on meil linnastumise tase kõvasti maha jäänud. Soomes elab palju suurem protsent inimesi linnades, samamoodi Norras, keda meile eeskujuks tuuaks, et neil on just kui hästi kõik asjad korraldatud. Norra, Rootsi, kõigis Põhjamaades on linnastumise tase palju kõrgem. Üldiselt kõigis rikastes riikides on linnastumise tase kõrgem. Eesti on kogu maailmas kuski linnastumise taseme poolest kuski keskmine. No, aga sinna alla läheb ka Afrika, Aasia, kõik kokku. Seal me oleme sellel tasemel kuski kesktase. Ja huvitav on selle asja juures see, et ka linnastumise tempo, et meil elab protsentuaalselt vähem inimesi linnades kui Soomes, aga ka linnastumise tempo on meil aeglase. Ehk siis Soomes nad kolivad veelgi kiiremini linnadesse jätkuvalt kui meil, mis on tegelikult väga, väga huvitav, aga teistpidi näitab, et noh, mõned asjad meil ikka on õnnestunud ka, et pole nii hull midagi. No kui rääkida sellest vaesusest või siuke, tihti on ka selline hästi, noh, sisse tambitud aru saame, et maal vaene, täpselt. Linnas rikas. Ma olen ikka püüdnud inimesi maa peale tuua, et no, kui sulle kuulub seal selline väike talukene ja väike traktorike ja mis maksab siis, ükskõik kui palju ta maksab. On ju. Ja kui me võrdame seda inimest, siis selle inimesega, kes elab Lasnamäel seal ühes betoonkuubikus, läheb hommikul maksimasse tööle, istub seal leti taga, teeb seda leti pingelist leti tööd päev otsa, siis õhtul läheb oma betoonkuubikuse tagasi, et kumb see nüüd siis rikas on. Et minust me oleme nendes hinnangutes nagu väga ajast maas, et loomulikult on väikestes kohtades seda vaesust lubamatult palju ja tahaks juba, et oleks kõik väga hästi. Aga tegelikult on päris palju muutunud. Meil elab maal ikkagi, kui käia vaadata, näiteks mööda Saaremat sõita ja vaadata, kus kohad on korda tehtud. Ja okei, kõik ei ela võibolla koha peal, käivad nii-öelda suvitamas ka. Aga kokkuvõttes ei ole see sugugi nii ühemõtteline. Et hästi toime tulevad inimesed igal pool. Ja kahjuks on muidugi seda vaesust ka igal pool.
Võt, sest sa ütlesid olulise mõtte, sest et eks me ju oma hinnangud võtame meediapildist, et me saame statistikaameti uudise, vaesus on kasvanud, siis me näeme kõrval kodutunde saadet, kus jälle maa piirkonda läheb. Võttegrupp ehitab midagi keset küla, kus on väga palju viletsaid majakesi ja viletsat elu, midagi ilusat üles ja siis meil tekibki võibolla kujutelme, et just maal on väga paha ja linnas on palju kergem, aga samal ajal ma ise tean, olen vaesusega tegelenud, et linnas on seda vaesust ikka väga palju. Ja me Kopli ja Põhja-Tallinna piirkonda vaatame ja nii edasi ja nii edasi. Et...
No jah, see on ju, sina ju puudud sellega otseselt kokku, näed oma tegemistes seda otselt, aga
mul on tead,
Koplis on, Koplis on vaesust, viletsust, narkomaaniat, kõike palju rohkem kui mõnes kenas ja. Eesti maakohas.
Ja, aga ütleme siis veel selle ka ära, et me räägime haldusreformist aastaid juba. Miks me seda siis ära ei tee? Kas on mingid takistusi veel teel? Kas on nii, et nagu öeldakse, et sa kuulud koalitsioonile, et koalitsiooni minister, et koalitsiooni partner ei soovi seda haldusreformi? Vastab see kuulud tõele?
No, on nii ka, jah. Et selle koht on kõige paremini öelnud Mart Laar, et antke meile 51 häält riigikogus ja me teeme selle ära. Et vahjuks siin on sellist poliitilist mängu, et püütakse oma positsiooni võimalik mugavalt välja mängida. Eks see on ka selline mõnus ressurss, et inimesed on erinevates kohtades sellised väikesed. Noh, see võibolla kõlab nüüd kehvast, aga väikestes kohtades suured kuningad, ütleme siis niipidi, ja ei taheta sellest loobuda, sellest võimust, tulevad, positsioonist, mis käes on.
Mängu tulevad parteilised huvid kohtude peal ilmselt siis, kus siis ütleme, see poliitiline mäng hakkab seda vajadus segama.
Kindlasti ka seda, aga jällegi üks asja on oluline, mida Eestis ei teadvustata piisavalt, on see, et me arvastame rääkida sellest, et kogu avalik sektor, kõik, kuni selline välja näiteks koolimajad, et need on ju kõik inimese jaoks. Sellest me saame kõik suurepärast, see kõik on inimeste jaoks. Aga siis, kui lähme praktiliseks, siis küsime, et öeldakse, et noh, et aga miks ma oma lapse sinna kooli peame panema või miks ma siit teise. Ei, siin on meil selline kool 100 aastat olnud. Et siin on meil selline vald, ma ei tea, olnud 20 aastat, 40 aastat, 100 aastat. Siin on meil vallamaja olnud 200 aastat. Aga kumb siis tähtsam on? Et kas me tegelikult ka oleme valmis oma avaliku sektorit kohendama nii nagu inimesel parem on? Kas me oleme valmis kuskil kooli kinni panema ja avama ta seal, kus inimesed on mugavam? Kas me oleme valmis kuskil vallamaja kinni panema ja viima selle avaliku teenuse sinna, kus inimesed mugavam on? Või me ikkagi tegelikult, alateadlikult tahame sundida inimest käima kuskil kohas, sest nii on 100 aastat olnud.
Traditsioon ei taha muuta.
Tegelikult on pigem viimane variant. Tegelikult me tihti peale see reaalsetes otsustes avalikus sektoris kipub minema vastupidi, et kui me tegelikult hakkame süvenema, mitte ei sunnita avaliku sektorit kohanema inimese muutunud käitamise järgi, vaid sunnitakse inimest kohanema, et inimene käiks ikka selle avaliku sektori järgi.
Et me ei taha tegelikult mööndusi teha ja kaasajaga kaasa minna mingisugustel poliitilistel põhjustel, mis on sellised emotsionaalsed ja mis kannavad natukene võib-olla populistliku.
Kui inimesel on lihtsam viia see laps näiteks lähemal asuvasse suuremasse kohta kooli, siis tuleb see nii korraldada. Mitte nii, et me ütleme vastupidi, et
tuleb
kuna maakooli nii on alati hoida. Olnud, siis nüüd sa pead ikka tegema.
See armas maakool on nii armas, et on nii emotsionaalselt nagu tore. Samas mina olen lugenud näiteid, kus õpetajad, kes maakoolis õpetavad, elavad seal piirkonnas, viivad oma lapsed linna kooli.
Ja,
et see on üks näide.
Omavalitsusjuhid samamoodi, et ja siis räägitakse sellist, noh, aeg-ajalt ka väga ebasiirast juttu, et toi küll siin on tore, ja täpselt nii kui sa ütlesid, et oma laps käib mujal koolis, et minu laps las käia mujal, aga sina pane oma laps ikka siia.
Nii et populismi on. Aga Aljo. Nüüd ma saadet ette valmistades lugesin Anneli Ammase kokku pandud nupukest, mis oli regionaalministri kohta ja seal oli pealkiri peal väikevenna võimatu missioon, mis puudutas seda sama haldusreformi ja seda, miks seda ei ole saanud korda ükskord teha ja ta ütleb niimoodi ja ta annab sulle lõpus ühe retsepti seal. Kui Kiisleril on tõesti siiras soov minna Eesti ajalukku regionaalministrina, kes reisi, siis eks ole selle regionaalreformi, esimesena lõpetab, siis ta peaks enda seest otsima välja selle noore ja vihase mehe, kes aastatuhande vahetusel Tallinna kesklinna vanemana ottide, vähide, seppade ja leppade kortri ärile piduri peale tõmbas. Ta ütleb, et sa olid aastal 2001 vihane vend, olid kesklinna vanem, korruptsioonid tehingud tehti korteritega ja sina kesklinna vanemana tõmbasid sellele väga hoogselt pidurit. Et miks sa nüüd seda ei tee? Ja räägi mulle natuke sellest seigast, sest see on kuldne legend, mida ajakirjanikud väga kiitvalt armastavad meenutada, mida sa siis tegid? Et kõik see nii nagu korraga tehtud sai?
No kui ma kesklinna vanemaks sain, siis see pilt, mis seal vastu vaatas, oli tõesti üsna jube. Huvit on see, et need inimesed, kes tollal olid just kui väga lugu peetud, eks need tagantjärgi on ka mitmed neist süüdi mõistetud, küll võibolla mitte nende asjadest, mis nad tolle hetkel tegid, mis nad hiljem tegid. Aga see oli, no mulle tundus, et täielikult selline majandusharu, mis tiirles selle linnasüsteemi ümber, odavad üüripinnad, odavad erastamised, äripinnad, kauplemisload, see oli, seda soppa oli ikkagi päris palju seal ja eks paljud inimesed pahandasin ära ka, aga ma pole tõesti kunagi sellist varastamist sallinud. Noh, kas ma olen nüüd vähem vihane? Noh, võibolla olen vanem ka, et olegi võibolla vähem vihane, aga teine pool on see, et ümbritsev elu on hästi palju muutunud. Ma nii-öelda vihase haldusreformi välja pakkusin siin juba 4 aastat tagasi või natuke rohkem, siis öeldi, et see mees on päris pöörane, tähendab, et ühiskond on kõvasti muutunud. Nii nagu me 90-ndatel aga isegi ka 2000-ndate alguses saime muudatusi läbi viia Eestis. Täna ei ole Eestis kahjuks võimalik, et see, mis meile edu on toonud ühiskonnana, et hoides mingid kindlaid põhimõtteid, aga me olime ka valmis kiiresti muutuma, siis ma näen, et see valmidus ühiskonnas kahjuks on kõvasti vähenud, et ja on öeldud ka, et valitsus peaks tegema rohkem, ma olen nõus, et valitsus peaks ka nii muudatusi tegema rohkem ja kiiremini. Aga teispidi nii kui hakkad natuke midagi tegema, me teame ise, no,
me räägime
koolivõrgust, jah, muudatustest meie transportis, et nii kui midagi tegema hakkad.
Vastased kohe ründavad väga efektiivselt.
No, vastastel on ka oma töö teha, ega siis kriitikud peab ka olema, nagu me algus rääkisime, aga kogu ühiskond on palju inertsem, me oleme palju aeglasemad, me tahame kõik 1000 korda läbi kaaluda ja selles mõttes, et vihane olla ei ole enam nii lihtne, nii aksepteeritud, kui see oli 10 aastat tagasi. Et minul on tegelikult sellest kahju, et me võiksime olla palju mobiilsemad, palju kiiremad, otsustada kiiremini, nii nagu me täpselt no see, mis meile edu tõi. Mõtleme selle peale, mis on meile edu toonud? Kiirus.
Kiirus, jah. Võt, hea regionaalminister, et selle mälu värskendamiseks räägi parum mõnest näitest konkreetsemalt, et mis siis tookord, kui sa olid KOV tasandil töötasid ja sa said nagu ära teha, et sa tegelikult ei maininudki, et ma tean, et need olid mingid korteritehingud sellised hämarad.
Jaa, no sisuliselt oli, eks seal oli erinevaid lepingud, igasuguseid rendilepingud hästi soodsalt tehtud teatud seltskondadele, aga no, kõige jõhkram, mis tehti, oli lihtsalt see, et erinevate lepingutega nagu lubati kortereid ära ja lubati nad sisuliselt tervet kinnistuid ära Tallinna vanalinnas, eelkõige kesklinnas ja ma lihtsalt katkestasin need lepingud. Ma ütlesin, ma ei täida neid lepinguid. No siis öeldi, et aga eelmine linnaosavanem Elmar Sepp lubas, siis ma ütlesin, no võt, minge siis Seppa käest küsigegi, kui teba lubas, siis las siis täidab ka. No lubati sisuliselt ju meie kõigi arvelt. Tihti ei saadagi aru, et mis asi see avalik raha on, kelle käestu tuleb, kus ta tuleb ja kuhu läheb.
Maksumakse käest, eks ole?
Meie kõigi, jah, see on meie kõigi ühine vara, eks ole.
Aga kaua sa siis ametis püsisid, kui sa olid selline vihane vend?
Seal oli vahepeal juttu küll, et osa nõudsid, et mind maha võetakse, aga ei maha võeti siis, kui võim vahetus ja Savisaarse linna peaks, siis Savisaar vestles muga arvas, et ei ole hea mõte, et ma jätkaksin.
Selge.
Et siis,
kas lepingud ka jätkusid, kui sa ära läksid?
Jah, neid asuti edasi ellu viima ja ka Tallinna linnavolikogu hakkas neid erastamisi edasi tegema. Tehti ka neid asju ära, mis mina seisma olin pannud. Kahjuks.
Kahjuks. Ma küsiks sugest või sellist asja, et ilu Eestimaal on tegelikult ju väga ilus. Kõik räägivad, kui hästi me oleme hakkama saanud, kui ilus on meie loodus. Aga tulevad uudised, et lapsed on neljas vaesed, inimesed lähevad siin madala palga pärast ära. Ja mul jääb kohati nagu tunne, et kas valitsus ei saa nagu midagi konkreetsemalt ette võtta, et noh, siis raha sinna suunata, kus parasegu kiratseb, et kas valitsus on kade või miks nagu piisavalt siis ei toetata neid kiratsevaid sektoreid?
Jah, mul ka vahel võtan lehe kätte ja loen ja mõtlen, et kas me tõesti, ütleme siis me oleme nii pahad kadedad, et millel lihtsalt kade meel inimestele head teha, et kuidagi, et tuju läheb ära, kui näed, et kellegi hästi läheb. Et ei ole tegelikult nii, et me tahaks, et kõigil läheks hästi. Aga kui räägitakse sellest, noh, et riik toetagu seda, no seda me kuuleme järjest rohkem. Iga päeva järjest rohkem, riik tehku seda, riik toetagu seda, riik antku seda. Et ühest asjast peab aru saama, et no selle riigi all mõeldakse tavaliselt valitsust. Loomulikult valitsusel on võimalus, ka ministrina on võimalus kuskile raha juurde anda, aga see raha tuleb alati kuskilt. Ja ühest peavad inimesed aru saama, see raha ei tule otseselt ministri taskust, vaid see tuleb teendi taskust. Et ma võin sinu taskust raha ära võtta ja siis pidulikult heategijana seda sulle tagasi anda, aga sa pead aru saama, et see raha tuli sinu taskust. Et ja mulle tundub, et sellest liiga vähe seda mõistetakse, et jagatakse. Valitsus jagab seda raha, mida ta on Eesti inimestelt kogunud, mida ta ei jaga kuskilt taevast kukkunud, langenud raha, ega ta ei jaga kuskilt, ma ei tea, lihtsalt mingit kingitud raha, et see raha võetakse inimeste taskust.
Aga ütle seda, et tõepoolest, et eile alles oli Statistikaametil tuli raamat välja laste vaesusest, 63 000 last vaesed. kes on veel eriti vaesed absoluutses vaesuses, kas neid oli 17% või siis noh, tõepoolest see ebaühtlane regionaalareng ja siis on ju tõsi ka see, et inimesed lähevad suurema palga pärast Eestist ära, et kas üldse on võimalik mingisuguste riiklikle administratiivmeetmetega seda olukorda muuta? Et inimesed ei läheks paremat elu otsima, et nad noh, elaksid eestlastena oma kohas, peaksid ustavust. Raske ja puudust kannatavam elu küll, aga ikkagi.
Aga siit me jõuame nende väärtuste juurde tagasi ka, et kui sind on kasvatatud või sa ise oled omaks võtnud, et põhiline väärtus ongi kõrge palk, siis ma olen ka niimoodi irooniliselt öelnud, et aga miks siis Soome minna, et Sveitsis on veel kõrgem palk või Luksemburgis. Tuleks ju sinna minna, mis siis sinna Soome minna. Et ilmselt on ikka mingi muud väärtused ka. Et kui sa sead nendel tõesti elu eesmärgis, et kõige tähtsam on kõrgem palk, siis see on nagu üks tee. Teine tee on, et sul mingi muu asi oluline. Kas või need juured, traditsioonid, kas või kodukirik, ma ei tea, kellele mis, aga mõnele, ma ei tea, miski muu, sõbrad, pere. Et enda jaoks peab ära defineerima, mis see tähtis on. Et kus, läbi mille sa ennast õnnelikult tunned, et ma arvan, neid inimesi tegelikult ei ole väga palju, kes defineerivad seda õnne ainult läbi selle palganumbri. Võibolla ei ole alati mõistlik elada näiteks viiekesi toas, süüa konserve, saada rohkem raha ja siis olla selle üle uhke. Et ma tean, et see kõlab valitsusliikme suust ilmselt nagu paljud jaoks nagu halvasti, aga tegelikult see väärtus peab olema rohkem. Me ei saa ainult seda raha kogu aeg lugeda ja kui me nii pidi hakkame mõtlema, siis hakkavad mõned asjad ka teistpidi paistma. Jah, muidugi tahaks, et kõigil oleks rohkem raha, aga see tuleb vähe aaval. Kui me mõtleme kas või 10 aastat tagasi, mõtleme palju siis me palk oli võrreldes näiteks soomlastega, kui palju oli, no tihti tuaks see võrdlust, et noh, kui me mõtleme, kui palju 20 aastat tagasi oli Eesti bussijuhi palk, ma ei tea, Tallinna bussijuhi palk ja Helsingi bussijuhi palk ja kui me mõtleme, kuidas see vahe on vähenenud, see vahe on väga tugevalt vähenenud ja loomulikult mõnedel väheneb see vahe kiiresti ja mõnedel läheb see aeglasemalt. Me peame igati pidi mõtlema tõesti, et ka ülejäänud tuleksid järgi, aga see tajumine on väga erinev. Me ootame parem, me oleme uhked selle üle, et meil läks Lätist paremini, täna me oleme õnnetud selle üle, et me ei ole soomlastele järgi jõudnud.
Aha,
seal on palju asju, kõik on võrdluses kinni, eks ole.
Millega võrdle?
Kui, eks me ikka naabriga võrdle, et seda on ju tihti ka räägitud, et kuidas inimene tajub seda õnne, et kui naabril läheb paremini, siis oled õnnetum ja kui endal läheb jälle paremini kui naabril, siis on jälle tunne parem ja tõsi ta on. Et...
Aga ütle, kas riiklikult saaks selle hoiaku muutmiseks midagi ette võtta, mis mind on häirinud kui vaesusega tegelejat, et edukultus, et mehel peab olema kõrge positsioon, maja ja auto, noor naine, tegelikult see on ju traiviv jõud. Ja naised peavad olema sellised. No ja loomulikult nad ei tee, need mehed ja naised, kes peavad niimoodi rabama mingisuguse edu nimel, mingisuguse kuldvasika nimel, nad ei tee lapsi, lapsed segavad. Et kas me kuidagi saaksime sekkuda sellesse riiklikult või mingi kampaania vormis või?
Ma ei tea jah, et kui nagu ma enne ütlesin, ma ise tundsin ka, et kui valitsuse liige ütleb, et sul võiks olla muu väärtus peale selle palganumbri, siis kõlab see ülbelt, mis jälle ülbitseb, üleolev ja ei mõista inimest, et endal kõrge palk ja mis ta siin õiendab, eks ole. Ma arvan, et muud organisatsioonid, ja see jõuame jälle tagasi, et miks ma ka tahan, et ka kirikujuhid välja ütleksid, et mis siis on elus oluline. Samamoodi ka teised organisatsioonid, ükskõik me räägitakse hästi palju vabakonna rolli kasvust, et ka see tähendab, et ka need kõik meie kodaniku ühendused ka rõhutaksid seda, et mis on elus oluline. Et siis inimestel loksub see
ka
paremini paika, et siis ta ka võibolla sõnastab enda jaoks paremini ära selle, mis peab elus korras olema ja küll siis kõik see muu ka tuleb ja siis ma arvan, tuleb kokku võttes seda õnnetunnet ka meil rohkem.
Täitsa nõus siin kohal. Nii me rääkisime täna väga paljudest asjadest ja ma usun, et ka Pereraadio peab kuulajaks ja üheks oluliseks asjaks seda, et sa kureerid Eesti riigis usuasju ja need on olnud tõepoolest sinu valitsemise ajal igati tähele pandud ja au sees. Ma tean, et sa oled toetanud avalikult religiooniõpetuse sisse viimist koolidesse kui ka Niguliste kiriku tagastamist õigusjärgsele omalikule. Ja ma lõpetuseks veel toon ajalehest Eesti kirik ühe tsitaadi, kus sa ütled väga ilusasti. Kuna meie kultuuritraditsioonid on nii tihedalt põimunud kristliku kultuuritraditsiooni väärtustega, näiteks 10 käsu põhimõtetega, siis kindlasti ma näen, et kirikul on jätkuvalt ühiskonnas moraalse majaka roll. Ütles Siim Kiisler ja lisas, et on kirikute nõukogus kutsunud kirikute esindajad korduvalt üles aktiivsemalt kaasa rääkima ühiskonda erutavatel teemadel. Ja mina saatejuhina soovin seda sama, et kirik räägiks ühiskonna elus rohkem kaasa, aga lõpsõna ma jätan siin kohal siiski saate külalisele regionaalminister Siim Valmar Kiislerile. Kas sul on mingi mõte või mingisugused soovid, mis sa tahaksid raadiokuulajale lõpetuseks öelda?
No, eks ma olen praegu nende mõtete mõju all, mis me siin rääkisime, et ikka rõhutada veel kord üle, et palju rohkem sõltub meist endist, kui me arvame, me endi valikutest, sellest, mida me endale oluliseks peame ja ütlen igale ühele, et üks laps toob meile seda õnnetunnet alati 1000 korda rohkem kui see palganumber, ükskõik milline ta on. Ma olen elus vedanud, et olen saanud ka töö eest tasu ja olen suutnud oma peret ülal pidada, aga see ei ole kunagi kõige tähtsamalt nendes otsustes, et lapsest saate alati palju rohkem rõõmu.
Head raadiokuulajad, te kuulasite saadet Ühiskonna peegel. Stuudios oli Eesti Vabariigi regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja saadet juhtis Riina Vändre-Solman Oleviste kirikust.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.